Diğer Adalık Radyosu. Akşamlık hayırlı olsun hürmetli radyo dinleyiciler. Şu gün 2022 yılın 10. dekabrı heptanın şenbe günü. Efirde heptanın cemi gepleşigi. Heptanın vakalarına teyini men Gözel Kudayberdi alıp barýaryn. Şu heptede Türkmen resmileri devlet derecesinde korrupsiya garşy göreşiň nowatdaky hasabatyny berdi. Yıllar boyu dünýäniň iň korrumpirlenen ýurtlaryň arasynda gyzalýan devletiň resmileri problema garşy çäre görýänligini aýdyp 8-nji dekabrda beren hasabatynda käwirgalla karhanalarynda hem Türkmen howa ýollary agentliginde korrupsiýa jinayetleriniň üstüniň açylandygyny eglan etdi. Döwlet telewizýasy ýene de towe diýen adamlary görkezdi. Bu barada kardeşim Maksat Ataýewiň maglumatlaryny dinläli.
Türkmenistan'ın devlet televizyonu korrupsiya cinayetlerine ayıplanan ve öz etmişlerini boyun alıp öz özlerini yazgarayan illeri gandırlı adımları görkezdi. Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un 8. dekabrda geçiren devlet hovupsuzluk gengeşine Türkmenistan'ın başprokuroru Serdar Melikuliyev yurdun kevr garlı kerhanalarına ve Türkmen hova yolları agentliğine korrupsiya cinayetlerinin üstünün açılanını hasabat verdi. Devlet medyasını vura Balkanavat garlı kerhanasının direktörü Cuma Mehmet Hocaev kerhananın dene saklayıcı bölümünün başlığı Edver Gılıç Baycan filen öz cevapkarçılığı nakı karlı önümlerinden bir kanun unu ve kepe göndürüp oları bir kanun satmakta ayıplanıyor. Şeyle de Beherden karlı önümler kerhanasının dene saklayıcı bölümünün müdürü Şolbur Batı kerhananın vaatlayın yerine getirici direktörü Kuvanç Tehedov buğdayı bir kanun satmakta ve devleti ayrıtın ulu meçbirde ziyan yetirmekte ayıplanıyor. Devlet metbuatı garlı kerhanasının yolbaşlarının veripotiyarlıklarını, kurluk behbitlerinin karşısına peydalananlıklarına ediyor. Şeyle de resmi medya cinayet cevapkarçılığını çekilen resmilerin kaziyetin hükmü bilen 12 yıl azatlıktan mahrum edilenliğini haber veriyor. Azatlık radyosu yılın devamını yurdun dürlü sevittirine ilatın yenilikli uğun paylarını almakta yüzbeyiz olayan kıyınçlıkları. Kalibersi de yurdun kevr küncüklerine yerleşen garlı kerhanasının xanalarına girişilen dörnövler varada xabar verdi. Devlet Xovupsuzluk Gengeşinin Meclisine Başprokuror Türkmen Xova Yollar Agentliğine saçılan korrupsiya cinayetleri barada hem hasavat verdi. Xova Avatnavlarının Başkurluğunun Başlığının Vezifesini Vatlayın Yerine Yetirici Kerim Kerimov Taşarık Xova Avatnavlarının Uçur Biletleri Üçün Dürlür Ayetlerden Par Almakta Ayıplanıyar. Onun tanışları Aşkava Şehirinin Yaşayıcıları Abdüresul Mammadov ve Çağrı Meredov Arada Durup Uçur Biletleri Üçün Par Alıp Vermekte Ayıplanıyar. Şilede Uçur Biletlerinin Satıcısı Cennet Koç Korguluyu ve Rayet Toyuğlu artık Niyazı filan dilleşip uçur biletlerinin devlet bahasının üstüne müşterilerden para almakta ayıplanıyor. Taşarı yurt hava agatlarının uçur biletlerinin bağlı korrupsiyada ayıplanıyan adamlar sentyavr ayının devamını müşterilerden para alanlıklarını devlet televizyonuna boyun aldılar. Devlet medyasına göre kaziyetin hükümülen hava agatlarının başkurluğunun başlığı Kerimov 13 yıl, bilet satıcısı Koç Korguluyu ve 8 yıl 3 ay, Rayetler Mammadov ve Meredov 12 yıl, artık Niyazı 11 yıl mehletmen azatlıktan mahrum edildi. Azatlık radyosu hususanı Türkmenistan'ı pandemiye bilen bağlı halkara hareket çäklendirmelerinin tapkırlayın qoşudulup başlanmağı bilen uçur biletlerinin töwregindäki kıyınçılıklar, biletlerin devlet bahasının üstüne para vermäge mecbur bolýan yolovçular barada habar verdi. Resmi medya uçur biletlerinin devlet bahasının üstüne müşterilerden paralan howa agatnawlarynyň başlygynyň hem de birinci dereceli bilet satıcısının öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalananlygyny aýdýar. Galiberse de devlet televizyonu korrupsiýada ayyplanýan erkek raýatlary elleri gandyrly görkezdi. Kaziýet hökümi bilen azatlykdan mahrum edilen raýatlaryň ählisi Devlet televizyonuna öz etmişlerini boyun aldı ve öz özlerini yazgırdılar. Türkmenistan korrupsiya boyunca halkara hasabatlarda dünya yurtlarının arasında izda korunları eliyar. Devlet televizyonu vatıl vatıl cinayetçilikta ayıplanıp ele salınan resmileri tövbe ediyen görünüşte efirde görkeziyar. Serdar Berdi Muhammedov'un Mart ayında prezident vezifesine eylemeyinden veri korrupsiya cinayetlerinin bağlı tutsu edilen resmiler ilkinci gedek devlet televizyonuna görkeziliyar.
Türkmen hekimetlerinin yürüdiyen düzgünlörünün birden üytkümegi yerlerde halka dilden veriyen vaadalarında tapılmazlığı teyrekdel. Şeyli yagdiyelerin biri şu heptide Türkmen avad şehirinde yüza çıktı. Ve bağdır sövdegarlarını ağır günet aldı. Kardeşim Merdan Sariyev dinlali.
Levavın dolandırış merkezinin durku tədirlinən in iri bazarlarının birinin odolk sövdegarlarinə söz verilən yenilikler bir cay edilməyər.
2020-nji ýylda Türkmenabadyň merkezi Dayxan bazarynyň daşky tarapy köp dukany ýykyldy. Şol pursat söwdegärlere bazarynyň durky täzelenenden soň olaryň ýykylan dukanlarynyň öwüdine mukt bolmasa-da ýeňillikli bahadan söwda nokatlarynyň berilejekdigi aýdyldy.
Dip odolky dukan eýerleriniň biri ýatlaýar. Ol ilat arasında gök bazar hem atlandırılan bu yerde mundan 2 ýyl ozal döwlet tarapyndan gurulan dukanlar bilen birlikde телекечилерин өзлеринин дикен сүүдан окуттарынын кем болондогуна айдар.
Баадырын эң көргүнлү жеринде самострой дүкандар кем бар дей. Айлык не расмий төлөгүлөрүн берип турсаң, баадыр расмийлери азар бермейди. Кер нечекте болсо расмий дүкан ээлери менен бирликте буу сатыжылары кем баадыр ачылгандан соң жеңилдиктерин көрөдүлчөк деген сөз берилипти. Мунун өзүнө бизден чекилген зыян барыда дава этмезлик соролду.
Deyip söhbetdeşimiz aýdýar we wadalaryň diňe dil üstü bilen edilendigini belleýär. Soňky 2 ýylyň içinde bazaryň uly meýdany ýykylyp durky täzeleninden soň ony täzil bayramçylyklarynyň öň ýanynda ulanyşy bermek meýilleşdirilýär. Bazaryň içinde esasan 20 metr kwadrat we 30 metr kwadrat meýdanly dukanlar bar. Ýarym resmi Salam News internet neşriniň maglumatyna görä Merkezi Dayxan bazarının durkunu tədilimek işlerinin çağında gurulyan təzi bazarın meydani 3 hektara deng olur. Bazarda 289 dükan ve cemi 880 satıcı orunluk ulu bastırmaların 4-sinin aşağında yürüyte sevda zoologu hem göz önünde tutulun. Ozolki dükan eyirleri önkü gelinin ilalısı layıklıkta təzi sevda nokutlarını almak varanlarında olur için hiç ili yeniliklerin bolmacaktığı aydılıptır.
Bu doğrudan hem garaşılmadık bir yagdaý boldy. Bazarda söwda etjek bolsaň dükanyň her 1 kvadrat metri üçin 10 000 manat töläp, ony satyn almaly. Bastırmaly zoologda 2 metrlik söwda nokudy üçin her gün 20 manat tölemeli. Biz olaryň wadalaryny ýatlatdyk, ýeňillikleri soradyk. Olar hamana sözlerini unudan ýaly, isleseňiz alyň, islemeseňiz almaň diýip jogap gaýtardylar.
Deyip Türkmen avatli telekeçi belledi. Söhbetdeşimiz ozolki ilalysyň diňe dil üstü bilen amal edilendigi sebäpli arzularyny resmi darlara istirmek mümkinçiliklerinden kem çäklidigini sözüne goşdy. Azatlyk ýokarky ýagdaýlar boýunça Türkmen awadyň häkimliginden we degişli söwda edarlarından maglumat alyp bilmedi. Mundan öň Azatlyk Türkmen awatda häkimetleriň bazarlarynda şunda elin öndürilen azyk gökbakça önümlerini köçelerde satýanlara garşy Reyt geçiriyandigi barada hem habar beripdi. Azatlygyň söhbetdeşleri reytleriň diňe bazarlaryň we uly suwda nokutlarynyň goloýunda geçirilýändigine hem ünsi çekdiler. Olar muny bazarlarda we küçe satyjylaryň hüdürleýän şol bir haritlarynyň bahasynyň arasyndaky ar tapawut bilen hem baglanyşdyrýarlar. Türkmenistanda indi 10 ýyldan gowrak wagt bäri ilatyň öz hojalyklarynda öndüren önümlerini Bazarlaryň daş töweregünde ýa-da etrapçylaryň aýarlarynda satmaga ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri söwdanyň bu görnüşiniň bir kanundygyny, satyjylaryň ýürütýän ruhsatnama we bazarlarda söwda tekçilerini almalydygyny aýdyp, köçelerde azyk önümleri satýanlara garşy gözegçiligini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Şol bir wagtda kiçi söwdagärler bazarlarda söwda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kyndygyny we söwda tekçilerini kireýiniň özlerini maddi mümkinçiliginden aşy gymmatdygyny aýdarlar. Galy bertede azatlyk türkmen häkimetleriniň esasan hem pandemiýa döwründe bir taraplaryň görnüşde girden çäklendirji düzgünleriniň bazar söwdügärleriniň işine hem yaramaz täsir edendigi, hökümetiň biznese ýeten ziýanynyň özüni dolmaýandygy sebäpli öz janyny kast eden telekiçilerin hem bolandygy barada habar beripdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan 9.5 aý bäri Ukrainada dowam edýän uruş barada öz resmi pozisiýasyny beýan etmän geler. Şeýle bolsa soňky günlerde ýurtda ilatyň Ukrainadaky uruş barada günbatar medpowatyny okamazlygy we orta ýetim ahawatlandyrmak boýunça çykyşlar köpüldi. Azatlyň habarçylarynyň hem gararsyz media çeşmeleriniň bu barada berýän maglumatlaryna görä, orta ýetim ahawatlandyrmak bilen bir wagtda günbatarın Ukraina bildirýän goldawy tanqidlenýär. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy şuňlar welaýatyň mekteplerinde hem edara karhanalarynda günbatara garşy geçirilýän wagyz netigat ýygnaklary barada 8-nji dekabrda şeýle habar berdi.
Ukrainadaky ýagdaý barada aýdyp, günbataryň we ABŞ-nyň güýçleriniň erwet maksatly faşizmi goldaýandygyny aýdyp, Orsiýa takda iň gowy pikirleri öňe sürýärler. 26-njy, 21-nji we 10-njy orta mekteplerde etrap bilim bölümleriniň milli howpsuzlyk we içeri işler ministerliklerinin vekilleri yığınıkları geçiriyerler ve yaşların ruhunu ruhlara taraftar terviyelemege, günvatarı düşman edip görközmege sinan şiarlar.
Dip azatlygyň habarçy saýtdy. Şeýle ýygnaklar diňe bir okuw jaýlary bilen çäklenmeýär ortaýetçilik propagandasy döwlet edaralarynda şol sanda deňiz port karhanalarynda hem geçirilýär jemgyýetçilik guramalarynyň hem aýallar geňeşiniň agdalary hem yerli edara karhanalary bir-birden aýlanyp çykyş edýärler. Şol sanda günbatar medpowatynyň Ukrainadaky uruş barada berýän maglumatlaryny okamazlyga ündeýärler.
Propaganda yığınaklarını geçirip Ukrayna'da bolyan söğüş ertir Türkmenistan'da hem bolup biler. Eger yaşlarımızı günvatar metbuotundan hem de medeniyetinden il çektirmesek. Yaşların ağını zehirleyen mağlumatlar. Amerika ve Avrupa metbuotları Ukrayna'daki urşa baş sebep boldu.
Deyip yığınağı katnaşanların biri havarçıyımıza gurrun verdi. Havarçıyımıza ilen anonim urleşen yerli yaşayıcıların gurrun vermekine göre yığınakların kuramaçıları ile adın yurdun içindeki problemalardan neygilelik bildirmekinin hem öngün almağı sinan şarlar.
Bizim aramızda hem günvatar agentleri var. Olar Türkmenistan'daki kemçilikleri daşarı yurtlardaki metbuatlarda çap edip, Türkmen halkını hem ayağa kaldırıp, uruş turuzcak bolyarlar. Ukrayna'nın gününü başımıza salmak üçün hareket ediyarlar. Nevitğada bay bir taraf karışsız devletimiz, orsiyet bilen dost doğunluk stratejik katnaşığını berkidiyar.
Dip adatlığın Türkmen başarılı sökveteşlerinin biri kerhanasında geçen yığınağın mazmunu varadı gurrun verdi. Türkmen başarının 26. orta mektebinde geçirilen yığınakta mektep okuçularının Ukrayna'da kuruş varadı sosyal ulamlarda komentari yazmak meselesi hem ağzalıptır.
Ukrayna'da kuruşta ortet karalap komentari yazıyarlar. Aslında Ukrayna'nın karalap yazdığınız doğru olurdu bu makalaların aşağına. Emma günvatar metbuotunun bu temada yaşların ağını zehirlendiği görünüp dur.
Deyip havarçıyımız Milli Hopsuluk Ministerliğinin Türkmenbaşı şehirindeki kibir cinayetleri karşı görüş bölümünün ofitserinin mektepteki yığınakta aydanlarını sitirledi. Azatlık bilen gürleşen sökvetteşlerin biri yığınaklardaki ortiyetçilik propagandası varadı özünün ve öz tanışlarının pikirini paylaşıp şeyle deydi.
Yerli hopsuzluk resmilerinin sözlerinden sen tuttuk, Türkmenistan kararsız bir taraf devlet değildi, Ortiyetin bir velayeti. Oların çıkışlarını dinleyenlerde şeyli pikir döröyer. Kimse Ortiyet Türkmenistan urusuz eline geçirendir diyen olsa, beylikler Ukrayna'nın Ortiyeti karşı durmak, korunma için dünyadan kömek almağı hakkı bağırdır diyer. Ortiyetler ilki Krim'i ele geçirdi. Donbas'ı, Lugansk'ı, yani karasız Ukrayna'nın toprağına ruhsuzsuz el urdu diyarlar.
Dip Türkmenbaşı şehrinin yaşayıcısı aytti. Türkmenistan'da ortiyetçilik propagandasının güçlenenliğini Türkmen News neşirik hem haber veriyar. 6. dekabrda çap edilen mağlumatta şeyle yunakların livapta hem geçirilenliği məlum edildi. Velayet mekteplerinde moğolliyumları ve çağıları Ukrayin meydanı ve günbatarın azgınlığı barada aydıp korkuyarlar dip Türkmen News neşirik haber verdi. Bu mağlumatı öreli vaptı hem duşukları, hekimliklerin, etrap bilim bölümlerinin, polisiyanın ve Milli Hopsuluk Ministerliğinin vökülleri katnaşarlar. Türkmenistan'ın yolbaşçıları ortadın Ukrayna esasız çözüp, gongşu yurdun yengişliğinde 9,5 aylap alıp barayan urşu varadaki pozisyasını şu çakaçenli resmi derecede açık məlim etmediler. Şeyle de olsa Türkmen News Neşri ortad bilen Ukrayna'nın arasındaki konflikt meselesinde Türkmenistan'ın Rusya'nı goldamak meyilini bir neçekedek gürküzünlüğüne önsü çeker. Maglumatda bellenşi al 2022 yılın avgust ayında Ukrayna'nın kararsızlık günü bilen kutlandı Prezident Serdar Berdimuhamedov parahatçılık itlaglarını adatı sözlerinden ayırdı. 1. dekabrda Avrupa'da hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasının Polşa'da geçiren yığınağında Türkmenistan'ın hemişelik vekili Hemra Aman Nazarov Ukrayna'nın Dışarı İşler Ministri Dmitri Kuleba'nın çıkışı vaktinde zaldan çıkıp gitti. Türkmenistan bilen ortiyetin siyasatçılarının son aylarda ediyen iyidigiderli özara saparlar Serdar Berdimuhamedov'un iyunda onun kakasının noyabrda Ortiyete sapar edenligine maglumatta üns verilýär. Sonki edek Türkmen hekimetleri il içinde günbatar varada neyletleyici çıkışlarını 3 yıl mundan ozalgur napdi. 2019 yılın avgust ayında Türkmen hekimetleri prezidentin sağlık yağdı varada iyulun ayağında yayran havarların fonunda günbatar yurtlarını ve Birleşen Ştatlarını düşmançılık tayplayan ehengde tutuş yurt önce il içinde çıkışları geçiripdi. Bellemeli yeri şonda prezidentin sağlığı varadaki havarlar Rus metbuotunda peyda olupdi. Azatlığın Türkmen hükümetine yakın çeşmeleri yurt resmilerinin ağır iktisadi krizisini ecir çeken ve hekimetlerin batışından yağdan ilad arasında nerazılığın tutuşmağından hova tirlen yanlığına idarlar. Olar şu sebepten daşarı yurtlara uçar katnavının uzağa çektirilip çekli örnüşte yolu koyulunluğunu belliyarlar. Yolbaşçılarımız gozgolongçuların gelmeğinden korkuyarlar deyip anonim gürleşen çeşmeler. 2019 yılın may ayından beri Türkmen cemiyetinde öngörülü ve şedilmedi derecede rayet aktivliği yüze çıktı ve ilatın öz neygirliliğini açık beyan etmekine hüvesi güçlendi. Gepleýär Azadlyk radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Soňky günlerde Türkmenistanda howa hasam sowady, ýurtda temperaturanyň rekord derejelere ýeten wagtynda jaýlary ýylatmak problemasy güýçlendi. Ýylatyň arasynda keselçilik köpüldi. Sowuk howanyň adamlaryň gündelik durmuşyna ýetirýän täsiri barady kardeşim Sehrany diňläli.
Türkmenistanda howanyň temperaturasy rekord derejelere çenli aşaklaýan mahaly Marvel aýtynda grip dümek alamatlary bilen keselleýän adamlar, şol sanda çağalar Gözgörtölü köpöldü. Marve bayramalı şehirlerindeki dermanhanalarda adamların ulu nobotları emele geldi. Köp adam öyünde becerge almağa çalışyar yönü hastahanada becerge alyanlar hemken. Nasagların köptüğü sebeple hazır keselhanaların çağalar bölümlerinin ağlavasında yer taptırmayar deyip Marlı Lukman anonimlik şertinde 6. dekabrda gurrun berdi. Azatlık radyosunun habarçısının maglumatına göre dümeğün yayramağına yaşayış caylarında gaz peşlerinin köpçülüklüğün sökülüp ayrılmağı neticesinde ilatın cayları yılatmakta kıyınçılık çekmeyi sebep bolyar. Yatlasak oktyabrın ahirinde Mari'nin yanığın hopsızlığı bölümünün işyerleri yaşayış caylarına aylanıp yanığın dörüdüp bilecek encamları bağırladılar ve köp yaşayıcının gaz peşlerini söküp ayırdılar.
Önkü yıllarda yıladış katenleri kadılı işçi mensan çoyun bataryalarımızı, yani yıladış turbolarımızı satıp derevine qara qaz peç kurnamalı olup dökgönü. Geçen aylarda qaz peçleri ulanmağı hem qadağınlık girdildi. Cayların otoları cüda soğuk şu günlerde hovanın aşı soğukduğu sebeple oları elektrik peçler bilen kadılı yıladıp olmayar.
Deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Hova maglumatlarını çap edýän Meteor jurnal neşirinin maglumatına göre Türkmenistan'da hovanın temperaturası häzire çenli hasaba alınan iň pes derecesine aşaklap rekord derece yetdi. Daşoğdun yekece sevitinde hovanın temperaturası -20.12 gradusu aşakladı. Bu 1959-cı yılda yekecede hovanın temperaturası hasaba alınıp başlalı veri iň pes temperaturudur. Odol bu sevitte iň pes temperatura 2008-nji ýylda hasaba alınypdy. Şonda bu görkezici -15.16 gradusa barawardy diýip neşir belleýär. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki mediýasy 5-nji 11-nji dekabr aralygynda ýurtda howanyň temperaturasynyň gijelerine -14, gündizlerine -8 gradusa çenli ýetjekdigini eýlan etdi. Ýöne howanyň temperaturasynyň rekord derejelere ýetjekdigi barada hiç zat aýtmady. Marly habarçymyz grip dümeginiň giňde Yayramağının dermanhanalara baryan adamların sanının yeti köpölmeğine getirendiğini hem aydiyar. Sanlıca gün odol kapıları boş duran dermanhanaların önünde hedir onlar çadım üyüşüp dur. Kelle ağrı için bir san derman alacak olsan bir sağıt novotta garaşmalı deyip havarçı belledi. Ol grip dümeğülen kesilen bücret işyerlerinin hem köp olmağının hastahanalardan ya da sağlık öylerinden sırka ulandığı barada resmi namı almak isleyenlerin sanının artmağına getirendiğini hem aydiyar. Bu bolsa habarçymyzyň sözlerine göre resmi namy almak üçin tölenýän paranyň möçürini ýokarlandyrdy.
Indi medsprawka düzeltdirmek öňki ýaly aňsat däl. 10 günlük medsprawka almakçy bolsaň, öň 300 manat para bermelidi. Häzir bu 400 manat ýokarlandy.
Deyip Marlı Büccet İşyarı anonimlik şertinde aytdı. Ol yurtta haysi edaradır sevda merkezinin önünde novatlar dörüsü, şol yerde nırhların desine götürülüyen digini hem belləb, yakın günlerde dermanların qımmatlacağının ikuşsuzluğuna diyarı.
Bu zatları seregen adam yok. Adamların haysi edara ya dükana zerurluğu artsa, sol yerinin işyarları sol zerurluğu özlerine uğra baxa kesiyarlar.
Dip büccet işgari sözünü koştu. Adatlık yokordaydılanlar barada Sevittin Sağlığı Qorayış bölümünden ve yurdun gidra meteorologi baradakı kulluğundan komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın çeklerine anamal soğukova geçen iptenin ikinci yarımında aralışıp başladı. 5. dekabrda Livapta kabarçıymız Darganat etrafında aşı soğukovanın ilatın yıladış meselesinde şeyledi. Ağız soğu ve qaz üpçünçlüğünde böktönçlükleri dörü döndüğüne. Öğrü meydanlardakı malların onlar çasının haram ölündüğünü aytdı.
Türkmenistan'da saklanyan aşı soğuk kova qaramazdan hekimetler bücredi şehirlerini mezuri paxta yığımına çekmeli şu heptelekim devam ettirdi. Xususan da Daşoğuzda devlet edara kârxanalarında her 4 adımdan biri mezuri işlere türüldü. Cekmecek maglumatları kardeşim Maksat Atayev'den dinleli.
Türkmenistan'a devam edýän paýta mewsuminiň fonuna şu günler Daşowdy we Lebap vilayetlerine häkimetler büdjeti işgärlerini mejbur paýta ýygymyna çekmek işini dowam etdirýärler. Yerli çeşmeler we sinçler soňky wagtlarda sewitler aralaşan sowuk howa garamazdan hepdeniň dowamyna yerli edaralarda her 4 adamdan bir adamyň ýygymy mejbur çekilýändigini aýdýarlar. Hepdeniň dinç günlerinde bolsa mejbur ýygym işleri köpçülükleriň häsiýeti ýa bolýar.
İş günlerinde nowat boýunça her 20 adamdan 5 adam paýta goý berilýär. Gijeki çalşykda işleýän adamlar işden soň paýta ýygmaga uğradylýarlar. Dinç günlerinde büdjet işgärleri köpçülükleýin ýygma çekilýär.
Diýip yerli çeşmeler we sinçiler Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdiler. Raýatlaryň sowuk howada mejbur paýta ýygmyna çekilmegi sewit ýol başlarynyň ýurdun gowuşy meýdanlaryna paýta hasylyny soňky hanatyna çenli ýygnap almak işini tutan yerlilik bilen wada berýän wagtlaryna gabat gelýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji dekabrda welaýat häkimlerini geçiren iş maslahatyna ýurdun gowuşy meýdanlaryna paýta hasylynyň soňky hanatyna çenli ýygnalmagyny tapşyrdy. Sewit ýol başlary ýygyn mewsuminiň talaba laýyk dowam etdirilýändigini aýtdylar.
Bu iki vilayetin Daşowul ve Lewap vilayetlerinin häkimleri gowuşy meýdanlarynaky paýta hasylynyň soňky hanasyna çenli ýygnaljakdygyny wada berdiler. Ýöne sowuk howa barada gurrun gozamadylar.
Diýip bir ýerli sinçi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Howa maglumatyna görä şu günler Daşowul vilayetinde howanyň temperaturasy günnüýlerine minus 4 gradusa çenli, gijelerine minus 15 gradusa çenli aşaklayar. Lewap vilayetinde bolsa howanyň temperaturasy günnüýlerine 2-4 gradusa çenli, gijelerine minus 10 gradusa çenli aşaklayar. Sowuk howa garamazdan sewitlerde mejbur ýygym işleriniň dowam etdirilmegi, döwlet ýol başlarynyň paýta ýygmynyň depkünlerini güýçlendirmegi, iýul aýyna talap etmeginiň ýygyanyna gabat gelýär. Ýa-da prezident Berdimuhammedow oktýabr we noýabr aýlarynyň dowamynda geçiren mejlislerini vilayetlerde ýygym işleri depkünlerinin güýçlendirilmegi barada sewit ýol başlaryna birnäçe gezek görkezme berdi. Türkmenistanyň hökümet heni ýetimizde külüçün ýurt boýunça kesgitlerin paýta plan borçnamasynyň doly yerine yetirilip yetirilmeýändigini ýygnan etmedi. Döwlet medpuwat şu günler ýurdun gowuşy meýdanlaryna bar bolan paýta hasylyny ýetgizip ýygnap almak işleriniň dowam etdirilýändigini, şol bir wagtda öňümizdäki oba hojalyk mewsümine gowuş çekiljek meýdanlaryň ekişe taýýarlanýanyny habar berýär. Ýurtun oýabryň 2-nji ýekşenbisinde belenip geçiren hasyl toýuna hem şu wagtda çenli ýonalan paýta hasylynyň mesbürleri barada anyk sanlar aýdylmady. Dowam edýän paýta mewsümi prezident Serdar Berdimuhammedowyň döwlet ýolbaşy tökmünde gödäwçilik edýän ilkinji paýta mewsümi bolup durýar. Galyp berse-de geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri paýta plan borçnamasyny dolu berjaý eden sewitler barada dabaralyk habar bermekden saklanýar. Olky ýyllarda türkmen medpuwaty paýta hasylynyň ilkinji bolup ýerine ýetiren etraplar barada habar berýärdi. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar türkmen hökümetini ýurdun paýtaçylyk pudogyny mejbur rahmetden peýdalanmakda tanqid edýärler. Azatlyk radiosu Daşowul we Lewap vilayetlerinde büdjet işgärleriniň sowuk howada mejbur paýta ýygmyna çekilmegi barada sewit häkimliklerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistana dowam edýän paýta mewsümine resmi derejede sentýabryň başyna girişildi. Bu ýyl ýurt boýunça 580,000 hektar meýdana gowy çekilip 1,250,000 tonna paýta hasylyny ýygnap almak gödeňinde tutulýar. Oba hojalyk resmileri ýurdun paýtaçylyk pudogyny mejbur rahmetden peýdalanylmagy barada habarlary ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Duşanbe güni sewit häkimleri bilen geçirilen iş maslahatyny gowuşy meýdanlaryna paýta hasylynyň soňky hanatyna çenli ýygnalyp alynmagy bilen bir hatarda ýylatyň durmuşyna degişli beýlik käbir meseleleri, şol sanly sewitleriň ýyladyşly gomlary, ýylatyň elektrik energiýasy we TV gaz bilen üpjünçiliginiň gödäwçilikde saklanmagy bilen bagly meselelere garaldy.
Gepleýär Adatlyk radiosy sesi hepdeniň jemi gepleşigimizi diňleýärsiňiz. Şu hepde Hazar deňziniň kenarlarynda döwlenlerin köpçülükleýin ölümi bilen bagly ýagdaý ýüze çykdy. Döwlenlerin ýüzlerçe maslagy Türkmenistanyň, Gazakstanyň we Orsiýanyň kenarlarynda tapyldy. Orsiýanyň Dagystan regionynyň resmileri bu ýagdaýy tebigi sebäpler bilen düşündiren bolsalar, Türkmenistan tarapyndan hiç ýere düşündiriş bolmady. Döwlet medpuwaty bu ýagdaý barada habar bermedi. Döwlenlerin helak bolmagy bilen bagly Türkmenistandaky ýagdaý barada kardeşim Sehranyň maglumatynda.
Hazar deňziniň türkmen kenarynda döwlen maslyklarynyň ýüzlerçesi peýda boldy. Bu waka Hazarın Russiýanyň Dağıstan Respublikasyndaky kenarynda müňlerçe döwlen maslygynyň tapylan mahalyna gabat geldi.
Soňky 10 günüň dowamyny Gyzyl suw adasynyň kenarynda ýüzlerçe döwlen maslygy peýda boldy. Käbir kenarlarda balyklaryň maslyklary hem tapyldy.
deyip yağdaydan havarlı Balkan velayetindaki çeşmemiz aytdı. Hazar dengdinin düğününün yetip baryan endemige Hazar düvleni Türkmenistan'ın Kızıl Kitabı ile birlikte 2008-ci yılda tebiğatı qorumoğun halkarı bileleşiginin Kızıl Sanoğuna hem girizildi. Çeşmemiz hazır kıvakta yurdun deniz flotunun eserlerinin Kızıl Su adasını ve dengdi düğlen hem de bağlık maslıklarından arasalamak işlerini geçiriyendiğini hem sözünü koştu. Azatlık Radyosu'nun sebitdeki haberçisi peyda olan maslıklar ve bu yerde geçirilen arasaçılık işleri sebeple Türkmenbaşı şehir bilen Kızıl Su adasının arasındaki kadalı gemi katnoğunun yatırlandığını aytdı. Bu aralıkta günün devamında iki gedek gemi katnoğu bardı. Oların bir çarlak beylikse kalkını şahatlı gemiler tarafından amala aşırılardı deyip haberçi belledi. Çeşmemizin sözlerine göre düğülen maslıkları sebeple kabir yük gemileri öz vaktinde Türkmen portuna gelip bilmediler. Azerbaycan'dan gelen yük gemisi Hazar Denizi'nin Türkmen serhedinde bir neçe saat karışmalı boldu.
Agramı takminen ulu bir adamın agramına barabar bolan düğülen maslıkları gemi hareketine ziyan yetirip bilerler.
Deyip çeşmemiz aytdı. Avlanılmağı düğününün qadağın edilen Hazar Devlet Qoroxanasında ve onun çäkli Qoroxanasında qorulyan düğlenlerin bedeninin uzunluğu 130-155 santimetre. Ağrımı 50-85 kilograma barabardır. Yokorda aydılanlar var da hazırlıkça ne Türkmen hakimiyetleri ne de medya serişteleri mağlumat beriyerler. Adatlık bu var da Türkmen vaşinin hakimliğinden ve Halkarı Deniz Portundan hem komentari alıp bilmedi. Yönü çeşmemiz yurdun Harvı Deniz İnstitutu'nun bir iş yerine salgılanıp düğlenlerin ve balıkların helak bolmağına sonku dövürde deniz suunun aşa hapalanmağına onun düzümünde zehirli maddaların köpölmeğinin sebep bolmağının ehtimaldığına diyar. Bellesek bu vaka dekabrın birinci heptesinde Hazar'ın Dağıstan'daki kenarında 2500'den kovrak düğlen maslığının tapılan mahalına kabat geldi. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Kavkaz Reali Kulluğunun mağlumatına göre oların ölmeğinin sebeplerini anıklamak oyunca derinevler devam ediyar. Yönü Dağıstan'ın ve Rusya Federasyası'nın daşkı kurşağı korumak barıdaki kuramaları oların ölmeğinin koşudurnağı içinde tebiği faktörler ile bağlanışıklıdığını ilan ettiler. Düğlenler ağzından iki hepte ön öldü ve tupan oları kenara çıkardı deyip Dağıstan'ın daşkı kurşağı merkezi aittı. Merkezin hünermenleri zorluklu ölüm alamatlarını ve bağlık torlarının galındılarını tapmadılar. 5. dekabrda Rusya'nın Tebiği Baylıklar Ministerliğinde bu yağdaya bağışlanan yığınak geçirilip onda çıkış eden Minister Alexander Kozlov, ölün düğlenlerin takik sahanının Hazar'ın gün orta bölümünde Kizlar aylığından Samur Deryası'nın ağzına çenli aralıkta geçirilecek Kenaryaka gözlevlerden son 15. dekabrda belli bolcaktığını aittı. Ol düğlenlerin ölmeğinin anık sebeplerinin laboratoriya selceriş merkezinin sinyallarının ve texniki ütköşmelerinin neticelerinden son belli bolcaktığını hem sözüne koştu. Sonku 10 yıllıklarda düğlenlerin köpçülüklüğün ölümü her bir neçe yıldan bir gede kasabı alınyar. CNN neşiri Hazar düğlenlerini qoramak baradaki kulluğa salgılanıp şuylun başında Hazar'ın qazak kenarında 140'dan qorak düğlen maslığının tapılandığını haber verdi. Şunki gün düğlenlerin Novotdaki helakçiliginin sebepleri barada bir zat aytmak kıyın sebebi düğlen maslıklarında geçirilen analizlerin neticeleri heniz belli değil. Yönü muna seismiki işçenlik sebeple metan zıngındılarının bölünüp çıkmağının günahkardığını çaklap bolar. Bu renksiz ve ıysız gaz yukarı konsantrasyalarda merkezi nerv ulgumuna zeper yetmeğine ve zehirlenmeğine sebep bolup biler deyip Moskva Devlet Üniversitesi'nin Geografiya Fakültetinin Okeanologiya Kafedrasının ulu muallimi Sergey Muhammedov Kavkaz Reali Kulluğuna beren mağlumatında aytdı.
В небольших котловинах Северного Каспия, в больших котловинах Среднего и тем более Южного Каспия наблюдается сероводородное заражение.
Темрады қазарын кичи худаанларында орты ве эсасаным гүн орты қазардағы улы худаанларда водород сульфидінің хапаланмағы хасабы алыньяр. Бу хем йети исли, үрән зәхирли газ. Оның зыңындыларының хем көпчүлүктөн өлүмө себеп болон болмогы ихтимал.
Deyip Muhammedov belledi. Yakında Birleşen Ştatların Kosmos Agentliği NASA'nın kosmostan düşürülen təzi suratlarında Türkmenistanın Hazarın gündoğrunda yerleşen Nevitgaz infrastrukturasındaki 12 yerde yukarı derecede metan gazının sızyandığının üssü açıldı. Adatlık bu iki vakanın arasında haysıdır var ara bağlanışın bardığını ya yoktuğunu anıklap bilmedi. Hazar düğlenleri Hazarın Türkmen bölüğünün ulu ve kiçi adalarında şolsandı, ulu ve kiçi garada düğlenli, osuşnoy, oğurcalı adalarında yaşayarlar. Türkmenistanın Kızıl Kitabına göre 20. asırın 80. yıllarında Hazar düğlenlerinin 15 mün'e golayı, 2007-2008. yıllarda mün sahansı ve 2011. yılın iyulunda oğurcalı adasında 500'e golayı belliğe alındı.
Hormatly radio dinleyijileri, sizi heptäniň jemi gepleşigimi dinlediňiz.